dilbata kale sagal gala garsisa yokane walle gosa country kan Nevada Las Vegas ke satta garsifa mature ratti namni tokko dukasa banu yoti kate namashantami sadde tajese kanne bro dibashani kudashan chala madese jira kunis sena america ke satta ajjecha sahama da jeda mera ajjecha kun gocha hammina tijeru president trump tujube des
Polisiin magaalaa Las Vegas nama dhukaasa kana raawwate adda kabaase yoo ta'u kan umriin waggaa 64 lammi Ameerikaa nama adii Stephen Paddock jedhamuuf Nevada makiitirraa ta'uun beekameera. Namni kun hoteela bakka qabatee jiru gamoo 32ffaarraa konsertii uummanni 2022 irratti walitti qabamee irratti ture kan inni dhukaasa kana raawwate. Viidiyoon waraabame akka mul'isutti dhukaasi irra deddeebi'uun innaa dhukaa'u kanneen konsertii sanaaf walgaan asiifachinnaa fiigan innaa iyyan mul'isee jira.
We believe the individual killed himself prior to our entry.
Akka nuti amannutti namni sun utuu nuti achin ga'in of ajjeese ammayyuu barbaacharra jirra hamma qawwee 10 ta'u argamee jira jedhan. Poolisiin akka jedhetti haleellaan sun maaliif akka raawwate hin beekamin jira. Namni haleellaa kana raawwate Paddock garuu shororkeessummaatti hidhata kan hin qabaanne ta'utu amanamaa jedhameera. Ministiriin naga eegumsa biyyaa akka jedhetti uummataaf sodaa uuma kan jedhu odeeffannoon adda baafame hin jiru haa ta'u malee bakka uummati wal ga'utti naga eegumsi itti dabala akka jiraatu beekseera. Pirezidaant Doonaald Tiraamp ergaa dabarsaniin maatiiwwan namoonni duraa miidhamaniif gaddatti dhagaame ibsaniiru.